Și în întrebarea aceasta simplă se ascunde foarte mult din teologia demonului. În ce sens?
În primul rând, demonul nu-i place să rostească numele lui Dumnezeu, nu? Puteam să zică, oare degeaba îl cinstește Iov pe Dumnezeu? Sau felul care te cinstește din necau Dumnezeu? Sau oricum, să rostească numele. Se vede clar că evită, oare nu și te cinstește pe tine Iov? Ce să fac? Pe tine. Tu, Dumnezeu, unde nu vorbesc cu tu la Dumnezeu și nu vorbesc așa. El vorbește la Pertu și nu-i rostește numele lui Dumnezeu. Pentru că nu-i place numele lui Dumnezeu și pentru că în numele lui Dumnezeu se cuprinde multă putere. Numele lui Dumnezeu nu este numai numele lui Dumnezeu așa o înșiruire de sunete. Și în general, când zicem numele lui Dumnezeu, zicem ce este Dumnezeu. La iudei însemna totdeauna lucrul acesta, de aceea numele lui Dumnezeu erau sacrosante, erau, nu se puteau rosti oriunde, oricând. Marea majoritate a numelor lui Dumnezeu, Adonai, Elohim, se rosteau numai în timpul slujbelor. Nu se puteau rosti oricând. Și rarisim în afara slujbelor, iar Iahve nu se rostea decât o dată pe an de către Arhiereu, în Sfânta Sfintelor. Adică, și atunci, fără de jertfă, nu se putea rosti. Trebuia să se aducă jertfă specială din animale curate și așa se putea rosti numele Iahve. Iar dacă se rostea fără jertfă și fără să fie Arhiereu și fără să fie o dată pe an, erai pasibil de a fi omorât cu pietre pentru asta. Deci, pentru ei, numele lui Dumnezeu era sacrosante și nu te chimau numai... De aceea Iahve înseamnă eu sunt cel ce sunt, adică nu e un nume în sine care te-ar chema pe tine, nu știu, sau pui nume la nu știu ce loc sau la un râu. Îi pui un nume așa, sună cumva și îi ții minte numele și se numește râul Moldova. Da, râul Moldova se numește. Nu. Și numele Lui Dumnezeu însemna ceva. Și celelalte înseamnă, nu o să insistăm asupra Adonai și Elohim, dar și Iah, mai ales Iah, înseamnă eu sunt cel ce sunt, adică îl și definește pe Dumnezeu, într-o anumită măsură, dacă se poate defini Dumnezeu. Și de aceea a rosti numele lui Dumnezeu înseamnă într-un fel a recunoaște. Rarisim pot spune că rostești numele lui Dumnezeu la iudei și să îi stai împotriva în ceva sau să îl vorbești de rău. Și ei ce vreau să vorbească de rău, nu-i rosteau numele. Pentru că numele însuși îl definea ca putere, ca tot puternicie, ca stăpânitor, ca domn. Celelalte două nume și Adonai și Elohim, asta și exprimă. Puternicie, atot puternicie, stăpânire, atoțiitor. Și toate celelalte, pe când, iar Iahve, el este cel ce este și fără de care nu este nimic și în afara lui nu este nimic și din el sunt toate, într-o mică înșiruire de silabe, se adună un înțeles foarte adânc. De aceea diavolul refuză să... E ca și cum, să zicem la... Ce se zice? E ca și cum un copil care s-a răzvătit în motiva tatălui, nu poate să-i mai zică, și care îl refuză ca stăpânitor, îl refuză ca mai mare și că de care s-a ascult și care și prin care te-ai născut, datorită căreia te-ai născut sau pe mamă. Și se zice în care toate acestea se revoltă, refuză pur și simplu sau îl reneagă ca și tatăl ca mamă, nu o să-i zică tatăl, nu o să-i zică tatăl, să zică domnule Vasilescu sau cum îl cheamă. Și o să-i zică, sau o să-i zică altfel. Oricum, nu cu numele care cumva îl definește ca relație și ca valoare și ca importanță și ca adevăr până la urmă. E așa, diavolul refuză să zică numele Dumnezeu. Nu zice numele Dumnezeu. Pe de o parte pentru că îi refuză stăpânirea, îi refuză puterea, îi refuză atotputernicia, bunătatea, blândețea, tot ce exprimă numele lui Dumnezeu. Și pe de altă parte pentru că în sine numele lui Dumnezeu exprima ființa lui Dumnezeu, și așa se socotea, că exprima ființa lui Dumnezeu și aduce cu sine numele. Numele lui Dumnezeu e la nivel fonetic, la nivel lingvistic, ceea ce este, sau la nivelul sunetelor, ceea ce este icoana la nivel vizual. Așa cum prin icoană prototipul desăvârșit, veșnic, își găsește lucrare și har și devine lucrător aici, în prezența noastră, Dumnezeu cel nevăzut se face văzut prin icoană și devine lucrător cu noi, așa prin numele lui Dumnezeu sau numele Sfinților, dar așa cum prototipul desăvârșit a tuturor icoanelor, icoana Mântuitorului, și de acolo putem face toate celelalte icoane și are rost să le facem, pentru că Mântuitorul s-a întrupat și El este prototipul, așa și numele lui Dumnezeu, El este Sfânt și atrage asupra Lui energiile dumnezeiești, conține și le atrage. Este o icoană a sunetelor. Numele Dumnezeu e icoana sunetelor, sau cum se numesc. Icoana auzului, dacă există așa ceva. Și de aceea ea atrage energiile dumnezeiești și așa cum diavolul urăște icoană sau urăște crucea și nu o suportă, pentru că din cruce și din icoană și simbolic și semantic și ca putere lucrătoare nu o suportă și nici nu suportă nici înțelesul, nici simbolul, nici semnele pe care le vede în icoană, dar mai ales nu energiile dumnezeiești, harul dumnezeiesc care lucrează în ea, în icoană, așa nu suportă numele. Nu suportă. Nu vrea să-l audă. De aceea este înspăimântător pentru diavolul rugăciunea inimii. Și de aceea nu poate să existe sau să se poată rosti rugăciunea inimii fără să se numească numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu pe care noi îl știm. Adică mai adevărat decât Iahve și mai adevărat decât Elohim și mai adevărat decât Adonai, în acest nume tot trupul și tot trupul de, și cel de pe pământ și cel din cer, cel de sub își pleacă genunchiul. La acel fapt aceste nume. Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi, și de fapt care s-a numit Iisus Hristos. Numele acesta Iisus Hristos este numele Dumnezeului viu, care e mai înspăimântător și mai adevărat decât Adonai, Elohim, Iahve, și până la urmă, printre ultimele cuvinte pe care Mântuitorul le spune după înviere, sunt și acestea. De acum înainte, orice veți cere numele meu, îi se va da vouă. Până acum n-aș cere nimic în numele meu, iată, mi s-a dat toată puterea cer și pe pământ. Orice veți cere în numele meu, insistă asupra acestui lucru, în numele meu. Pentru că i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ și în numele lui Iisus tot genunchiul se va pleca și în cer și pe pământ și de sus. Deci nu este numai această dispută a numelui lui Dumnezeu, a puterii care este intrinsecă, care este în numele lui Dumnezeu, indiferent că tu știi sau nu știi asta, dovedită într-un fel prin faptul că diavolul nu suportă numele Dumnezeu sau se dă la o parte sau larg de numele lui Dumnezeu, chiar dacă e rostit nu totdeauna cum se cuvine și, și cu evlavia și cu credința și cu înțelegerea pe care trebuie să o avem atunci când numim numele lui Dumnezeu. Dovada acestui fapt este sunt nenumărate întâmplări din viețile Sfinților. Nenumărate. E ura pe care diavolul o are față de rugăciuni, în general, de slujbe, de biserică în sine, ca spațiu, pentru că acolo se rostește numele Dumnezeu și indiferent că tu îl rostești cu tot sufletul sau nu rostești, totuși diferența e foarte mare. E ca și cum ai zice atunci când nu rostești cum se cuvine numele Dumnezeu și rostește așa secătuit, cumva sfătește și nepăsător, ești ca și cum ai avea un pistol în mână și s-ar putea să tragă flinta. E veche, dar oricum trage, e flintă. Nu-i pistol automat. Dar dacă rostești cum se cuvine și cu toate vladia, s-o plătește ca un pistol automat. Așa de înfricoșător e pentru diavol. Dar și flinta, nu-i, dacă ai ști că cineva e aici cu flinta bună și te așteaptă, tot n-ai intrat foarte ușor și foarte repede să dai față cu el. Așa și diavolul. Chiar dacă tu nu prostești numele acesta cu, cu evlavia care se cuvine, e înfricoșător pentru diavol numele lui Dumnezeu și nu suportă. Nu suportă. Și în general numele lui Dumnezeu atrage energiile dumnezești. Harul care nu este zidit. Harul energii care nu sunt create. Necreate. Și de aceea rostirea numelui Dumnezeu prin rugăciunea inimii, atunci, hai să zicem altfel, dacă începi să zici rugăciunea inimii, tu având păcate foarte mari pe care nu vrei să le lași și de care nu vrei să te lepezi și pe care poate chiar le argumentezi și chiar le încurajezi, pericolul e foarte mare. Unul dintre motivele pentru care se tot spune că să fie sub oglindirea unui duhovnic rugăciunea inimii este și acesta. Nu atât de mult explicații foarte complicate și foarte foarte adânci, cum să respiri, ce să faci, cum să faci, cum să stai în picioare, cum, dacă simți. Și aceasta este partea asta. Știți că partea asta mai mult te învață rugăciunea singură. Rugăciunea te învață singură cum să te rogi. Nu rugăciunea în sine, că nu ia o persoană, ci Duhul Sfânt vine și te învață să te rogi și te învață toate celelalte. Cum ziceau părinții din pustie, chilia te va învăța toate. Chilia te învăța. Stai în chilia ta și ea te va învăța toate. Dar nu chilia te învăța. Și lucrarea Lui Dumnezeu acolo cu tine, în taina chiliei tale, te învață. Deci nu neapărat duhovnicul are rolul ăsta că toată ziua să stea să analizeze fiecare, eu știu, simțământ, fiecare nu știu ce și să zică asta de la diavol, să Dumnezeu. Nu, nu. Și mai mult duhovnicul are rolul acesta de a curăți pe tine, de a se asigura că nu ești pe calea păcatelor. Nu le faci cu ușurință, nu lucrezi păcătuirea așa cum fac, să zicem, foarte mulți săracii care sunt înglodați în sectele de tip extrem oriental, cum e yoga sau altele, și care folosesc rugăciunea ca o mantră. Zice, alegeți o mantră. Adică tu să practici yoga și știți că acolo, stând în asana, în anumite poziții sau oricum, nestând neapărat în acea poziție, să rostești neîncetat, tocmai ca să faci să tacă gândurile, ca să faci să nu mai pierzi lumea cu orice prostie, ca să nu-ți mai placă nimic, să nu mai dorești nimic, să nu te mai doară nimic, să trebuie să zici ceva tot timpul ca să se ocupe mintea. Poți să alegi și fereastra este verde. Și atât. Să zici tot timpul, fereastra este verde, fereastra este verde. Poți să zici orice. Bineînțeles că ei au încercat să găsească formule cât mai captivante și cât mai înțelepciuni, în chintesență, să nu zică chiar orice prostie. Printre ele, printre cele acceptate și aprobate, mai ales aici în Occident, spre Occident, adică nu în Orientul extrem de Sud, dar și de ei foarte folosite, este rugăciunea inimii, de care au aflat și zic, zice rugăciunea inimii ca mantră. Deci, tu stai în poziția sa, nu știu, dar și zici, Doamne Iisus Hristos, că nu te interesează ce conține și cine e Iisus Hristos. Cei mai mulți zic că erau un mare învățat, erau un mare, eu știu, iluminat, care a descoperit și el o cale de tip Buddha de a ieși din suferința lumii și chestii genul ăsta. Și a învățat și pe alții cum să iasă mai repede din suferința lumii și le-a curățit karmele și chestii. Da, prostioare. Și ei zic rugăciunea inimii și nu interesează cine e Iisus Hristos. Prea puțin interesează. O zic formal. Ei, în cazul acesta e mare pericol. Și la acești oameni e mare pericol. Și la cei care sunt în credință, dar nu se lepădează păcate și nu vor să se lepede de ele și trăiesc în ele și le susțin și se îmbrătoșează să le ducă mai departe și să se le crească și să le sporească. Și la acestea e un pericol mare. Am cunoscut oameni care au ajuns la spitale psihiatrice din cauza asta. Am cunoscut oameni care au avut vedenii și căderi demonice îngrozitoare. Adică demonul are o putere. E ca și cum tu ești îmbrățișat cu demonul, că atunci când trăiești în păcate, ești îmbrățișat cu demonul, stai cu el la masă, mănânci cu el, dormi cu el și toată ziua. Îl asculți, îl urmezi, dar toată ziua îi zici, îi numești numele lui Dumnezeu. Deci îi nervezi rău de tot. Ca doi bețivi la o masă, știți? Te înțelegi că îl pune, îi spui, ce băia bun ești tu, bă, nu știu ce. Dar când îi spui, nu știu, cine știe ce, care îl doare pe el și nu vrea să audă, dar te-o bătut ăla, bă, atunci, bă, nu așa că te-o bătut, bă. Dar supără demonul. Deci nu-i place de ce. Și atunci, tu nici nu ești unic cu Dumnezeu, habar n-ai, nu te interesează Dumnezeu, îi rostești numele așa. Ca și cum ai băga bățul în ghespar și ai dat așa cu el. Și tu zici, dar să nu mă muște ghespire. O să te muște ghespire. Și atunci demonul are puterea să atacă foarte mare. Așa se întâmplă și cu cei care se împărtășesc nelăsând sau nevrând să lase păcatele, mai ales prin nespovedindu-se. E aceeași lucrare. Adică așa se întâmplă cu Iuda. Așa se întâmplă cu mulți, la un nivel mai mic. Adică într-un, știți cum ne rugăm noi în rugăciunile dinainte de părtășani, arde noi visterile morții. Să ardă noi visterile morții. Visterile morții, adică, e ca și cum, știți cum, cum zice în cântările, este o cântare din Țara Făgărașului, foarte frumoasă. Bade din dragostea noastră răsărit acasă, o casă în coastă, dealului. Dar de când te-ai luat cu cine, ai sărăcit, vai de capul tău, boi ți-ai dat și așa. Și eu te aștept până la vară, până la strânsul de secară și toate cealaltă. Dar când zice, deci când se iubesc doi oameni sau sunt uniți la un loc, ei fac și ceva împreună. Deci, din dragoste noastră, răsărit la o casă, cu asta. Și așa și cu diavolul. Când avem și noi cu el legătura, răsar tot felul de visterii ale morții. Deci nu răsar case în coastă. Răsar case ale morții în coastele de pe aici. Și răsar urciuni, cum zicea Mântuitorul, că din inima omului, din inima omului ies vorbele rele, ulele, vârtoșările, certurile, blasfemiile, toate ies de acolo, de unde, cine e inima ca se poate rodi aceste, nu? Ca și cum ai zice, cine-i domnul după copacul ăla, că tot vine din vulgări peste mine? Un băiat rău, care face vulgări și dă după tine. Ei, și tu îi mânezi zăpada, și el face, tu îi mânezi zăpada și el dă. Așa se va închipui în relația cu diavolul. Deci tu ești într-o relație foarte bună cu diavolul, faci o casă în coastă acolo, în coastă ta, faci o casă în coastă cu el și în același timp tu cobori în inima ta, în sufletul tău, pe Dumnezeu cel viu. Adică, păi e super rău de tot. Pentru el ești ca un fel de concubin, adică nu ești căsătorit cu el, numai cu Dumnezeu să te căsătoriți, logodici, urmează să mergi la nuntă. Cu diavolul e concubinaș. Și concubinul, știți ce dezastre și bătăi sunt când se înșel concubinul? Și gelos concubinul, foarte gelos. Dintr-o dată îți prinde o scrisoare împărtășanie ca și cum s-ar prinde o scrisoare către adevăratul tău soț, pe care l-ai lepădat de mult și ai dat dovezi nenumărate. Nu, mai gata, o însăturate, oh! I-a fericit concubinul. Și dă de scrisoare, he, pe ce faci tu aici, măi? Și se vezi acolo bătăi și certuri și scandaluri și... Și în situația aceasta, în situația aceasta se întâmplă ca și la rugăciunea inimii greutăți. De exemplu, se spune despre un băiat undeva la 18-19 ani, plecat în Muntele Athos și care vedea că se împărtășesc părinții, probabil că era la o mănăstire mai deschisă spre împărtășani, cum Ioatopedul sau Simona Petra, și se ducea și el și se împărtășea fără spovedanie, fără n-avea nicio treabă. El venit și el pe acolo să vadă cum sunt monahii, ce fac, cum lucrează, dar nu prea avea credință, nu era credință așa. Și se împărtășea și la un moment dat a început să aibă vedenii, viziuni, înfricoșătoare, noaptea, tot felul de lucruri tulburătoare, ziua, până la a fi bătut de demon. Adică și interior se mai spune iad. Și tot se ducea, s-a dus la părintele ăsta, spune, uitați ce pățesc, uitați. Și măi, ce faci tu? Nu cumva te împărtășești tu așa? Ba da, asta este. Nu te spovedești cum te cuvine. Din asta se întâmplă. Așa se întâmplă și la rugăciunea inimii. Și rostul duhovnicului la rugăciunea inimii nu este acela neapărat de a tot analiza toate simțămintele, senzațiile și nu știu ce. Ca și cum, e ca și mai spune rostul medicului, nu se ascultă pe fiecare băbuță care vine să zică și parcă mă doare aici, parcă mă duce. Știți câți au băbuțele de spus? Nu mai termină, dar mă doare și aici, dar mă doare și... Și atunci și senzațiile astea și trăirile noastre spirituale și obicești pe care le avem în timp ce ne rugăm sunt nesfârșite, deci tot felul, simțim. Deci duhovnicul nu trebuie să asculte băbuțele, dar tot cum. Băbuțele, adică noi, adică voi. Care tot să ne spune nu știu ce senzații și trăirile. Nu asta e. Și el cumva se previne, să-i dea un tratament, să o țină pe acea băbuță, pe noi, pe voi, să ne țină un tratament dinainte, ca un fel de tratament profilactic, înainte de a veni boală, adică să nu se îmbolnăvească, să iau băbuța tot timpul vitamina C, să fie tot timpul cu medicamente de inimă luate, să fie tot timpul... Și atunci nu mai vine tot de să zic, adică Bine întreținută, bine ținută, bine rânduită. Și așa și, deci Domnul trebuie să se încredințeze că tu ești pe calea cea bună, că tu își recunoști păcatele, ți le recunoști, ți le recunoști, vrei să te lepezi de ele, te lupți împotriva lor, ai smerenie, nu te socotești cel mai tare din parcare și nu știu cine. Nu te lași cuprins de mândrie, cu ușurință, nu? Și atunci, zice, bine, roagă-te, zi rugăciunea inimii. Sau împărtășește-te. Iar dacă tu nu ai lucrurile acestea, sau nu vrei să le ai, sau nu vrei să... și te împărtășești, atunci pot veni lucruri grele de la diavol, că stai brațe cu diavolul și vrei să și te lepezi de el. Adică, pe de-o parte, rostești numele lui Dumnezeu, pe de-o parte, nu vrei să te lași de anumite chestii pe acolo. E înfricoșător ce se poate întâmpla. Pe de-o parte, rugăciunea inimii, ca și împărtășania, ca și slujbele, ca și toate lucrurile sfinte pe care le poți lua de la diavol până ard viserile morții, ard pe diavolul pe care ții în brațe. L-arde și acela vrea să se desprindă. Ați văzut cum e să te lupți cu un om care e gata să se nece. Are o putere incredibilă. Incredibilă. Te trage și pe tine jos. Înătători vestiți. Au fost trași de copii de 10 ani. Deci au o putere în spasmele acelea de morții. Oamenii, că te ține și se leagă de picioare, trăiește mâinile tale încât tu nu mai poți să înătrași și te scufunși tu cu el odată. Și de aceea, cei ce sar să salveze pe alții în apă, trebuie să știe cum să-l prindă pe acela. Și de obicei din spate, ca să nu te poată prinde. Și sunt o fel de metode speciale de a-i scăpa pe aceștia, ca să nu te nege și pe tine. E așa să vă închipuiți că e diavolul când asemănător cu manifestarea demonizațiilor cum era Hristos. Ce făceau demonizații? Nu stăteau liniștiți, ziceau, bine, ai venit, nu știu ce. Nu, urlau, răgâneau, se deau capul de pereți. Făceau atât de urât încât atunci când se linișteau, toată lumea era convinsă că a murit. A murit copilul. Pentru că atât de tare îl zvicise momentul, atât de tare îl lovea peste tot și îl făcea să te dea cu capul de toți pereții, încât toți erau convinși că va spune lovitul, nu mai poate trăi. A murit. Și nu murit. Nu murea. De obicei, în niciun caz, când a fost mântuitorul dat, n-a murit, dar poate s-o fi întâmplat cazul. Chiar a murit, dar de acele lovituri. E așa se întâmplă și cu diavolul la nivel interior, când stai tu în brațe cu el. Și coboși pe Hristos sau coborul rugăciunea inimii. În spasmele acela, că el vrea să se desprindă în același timp, nu vrea să te lase, dar îl arde Dumnezeu și îl arde și împărtășanii, îl arde lucrurile sfinte de care tu te apropii. Dar tu nu-l ajuți pe Dumnezeu, ci stai și tu cu el în brațe și s-ar putea să pierzi. S-ar putea ca omul să piară în acea luptă. Adică atât de puternică e încât să te distrugă și psihic, și fizic. De aceea, mulți dintre cei care au fost înșelați la un moment dat și continuau să se apropie de Sfintele Taine și trăiau în înșelare, unii chiar susțineau și trăteau de partea diavolului și a ereziilor și a greșelilor, când reușeau să iasă din acea strânsoare, când reușeau să... după ce erau izbăviți cumva prin rugăciunea altora de acea erezie, de acea greșeală, de acel păcat înspăimântător pe care îl făceau și în același timp se apropiau de Dumnezeu, după ce ieșeau, mulți dintre ei treceau prin perioade de un an, doi, aproape de unii ca legumele, stăteau nemișcați în pactam într-o paralizie, ca după o oboseală nu înfricoșătoare. Deci sufletul, în lupta aceea ce se produce în suflet, între diavol și om, omul care stă și de partea diavolului, nu știe, și de partea lui Dumnezeu, în cel mai bun caz, dacă nu chiar de partea diavolului, și puterea lui Dumnezeu care vine, și numele lui Dumnezeu care vine ca putere harică, e atât de puternică lupta aceea, încât unii o iau razna și chiar sunt chiar diagnosticați ca nebuni și ținuți legați un an, doi, până când își revin și v-aș da multe exemple și de la Pecerska, și în alte părți, cu asemenea situații. Deci lupta exterioară e de 3 lei. Orice luptă, oricărui nija, oricărui luptător de greco-romane, e nimic față de lupta aceea. Nu vă închipuiți lupta aceea. Când vă mai uitați o dată la filme de astea dure și așa, să vă închipuiți lupta interioară a sufletului. Aia sunt niște mici copilași, ce fac ei pe acolo. Lupta interioară a sufletului care e veșnic și care nu moare. Și la care este lovit, dar nu moare, dar care cu cât este lovit mai mult, poate să se întoarcă sau să se întunece și să-și piardă rațiunile lui dumnezeiești și zidirea lui și firească și să se întoarcă spre diavol și să-l accepte pe diavol. El poate fi orbit, el poate fi urâțit, el poate fi, eu știu, traumatizat Pentru mulți, poate pentru totdeauna, de mâini nu poate să moară. Și dar se poate să pur și simplu să-l accepte pe diavol ca Dumnezeu și pe, poate să se fiagă pentru totdeauna. Am ajuns departe vorbind. Dar toate au plecat de la faptul că diavolul nu-i rostește numele. Pentru că numele Dumnezeu poartă în sine putere dumnezeiască. Îl cheamă, numele Dumnezeu îl cheamă pe Dumnezeu prezent acolo. De aceea nu e o glumă atunci când, sau nu e o poveste, sau nu e numai o poezie atunci când Nichita Stănescu spune că cuvintele atrag faptele. Și așa o spune firesc, poet fiind, așa este. Așa cuvintele care rostesc numele lui Dumnezeu atrag pe Dumnezeu, atrag ființa, îl atrag pe Dumnezeu. Atât mai mult când acest nume este rostit cum se cuvine, așa cum ne și învață Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, adică să rostim numele, nu contează atât de mult care este numele acesta, că e Elohim, că e Iahve, că e important că e Iisus Hristos, dar și Tatăl, că zicem, putem să zicem că zicem numele lui Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri, numai să înțelegem în spatele minții sau acolo unde rostim, la ce Tatăl ne referim. Și să se sfințească acest nume în inima noastră. De aceea înmiit mai puternic un nume care e sfințit al lui Dumnezeu în fața diavolului. De aceea, una e să rostească, nu oricine poate scoate demonii așa, în inima unuia nu s-a sfințit numele lui Dumnezeu. Și degeaba spune el, numele Dumnezeu celui viu, el e ca și cu o flintă veche, mai trage o dată la 20 de minute. Diavolul se chine, urlă, rănește, dar tot nu pleacă, înțelegeți? Nu pleacă. Pe când altceva este când aceștia sunt, s-a sfințit numele Dumnezeu în ei și au darul acesta de la Dumnezeu și când zice odată numele Dumnezeu, pur și simplu se zice despre un usnic care n-a vorbit zeci și zeci de ani și a venit în Alexandria și când a rostit numele Dumnezeu, a început când a rostit numele Dumnezeu, aproape că oamenii au căzut jos. Deci, atâta putere și atâta sfințenie avea numele Lui Dumnezeu pentru el. Sau la Isaac Siru, când rostea numele Lui Dumnezeu, plângea. Izbunea în plâns, în pohote. Nu putea să rostească numele Iisus Hristos fără să plângă. Atâta sfințenie și curăția avea pentru el numele acesta, înțelegeți? E ca și, nu, noi ne mirăm, dar știți, când sunt îndrăgostiți oamenii, nu mai se zici numele, nu știu. Arabela, să zicem, că noi nu suntem niciun Arabela. Zici, Aravera, Doamne, se cutremură inima din temeliile lui și altceva. Și dacă zice, ce face Arabeluța? Cum zici, măi, Arabeluța? Imediat s-a răsat, nu zi, mă, Arabeluța. Că Aravera, măi. Adică e ceva, cum rostești numele așa? E așa, e, când rostești numele Dumnezeu, așa era Isaac Siru. Când rostea numele Dumnezeu, se cutremura și plângea. Și la acest fel de a rosti numele Lui Dumnezeu, credeți că diavolul nu se temea? Ca și cum zicea Părintele Arsenie Voca, că nu mai poți cu nimic, dă cu turnul, adică dă cu crucea. Dar e una să faci crucea așa cum se cuvine cu toată credința ta și una să faci, știți, adică să faci acolo. E mare lucru și să faci crucea așa cum e un semn în care nu te gândești. Și tot e mare lucru și tot se teme diavolul, e flinta. Dar și când o faci cum se cuvine, dai cu turnul. Așa și numele Lui Dumnezeu. Să-l facem să fie tun. Nu când Părintele Arsenie Voca n-a vorbit nu știu câte luni, pentru că a muțit, nu că a vrut el. Povestesc cei care l-au cunoscut că el a început să apuca să venise la sâmbăta și pentru că mitropolitul îl trimisese în Muntele Athos să învețe monahismul, să vadă cum se face, să nu știu ce, dar pe de altă parte el făcuse și artele plastice și era atras de pictură. E când a venit la sâmbătă, nu știa ce cale să aleagă și care e calea lui așa. Și se gândea că pictura o fi calea lui. Pictura. Și tot picta. Tot cea icoană. Și a auzit de mai multe ori, în timp ce picta, din icoană, din chipul lui Dumnezeu pe care picta. Arsenie nu mă picta pe lemne. Pictează-mă în inimile oamenilor. Adică rostul tău ăsta e. Să mă pictez în inimile oamenilor. Și zicea, vă dați seama ce înțelept a fost, a zis, nu știu dacă ești Dumnezeu, nu te ascult. Arsenie a zis de două și a zis, nu pot asculta, pentru că nu cred că, bineînțeles că noi, dacă am fi el, zice, din icoană, e clară treaba. Și ne-am înșelat ușor diavolul, dar el nu s-a crezut. Chiar dacă de trei ori a auzit așa, și atunci, ca semn, a zis, pentru ca să crezi, vei muți. Și asta era în iarnă, nu știu când, și a muțit complet. Nu putea vorbi, nu putea. Până când, până în joia mare a Paștelui următor, adică 6 luni sau cât o fi fost, 4-5 luni, și până în momentul în care și ne povesteau bătrânii de prin țara Făgărașului că Părintele Mut, era Părintele Mut, știți că a fost Părintele Mut, toți. Am uitat asta, dar ei nu uitați să răbătrânii. Că a fost o mulță părinte, alții ziceau, nu, că s-au abținut. Nu știa nimeni, că nu a stat eu să le spună că. Și zicea, până în Joia Mare, când s-au împărtășit credincioșii și el, nu știu, era diacon sau era deja preot, și a fost trimis să îi împărtășească. Și a ieșit afară, din altar, și înainte de ce preotul celorlalți să zică, cred, Doamne, și mă trebuie că a început el să zică. Și s-a deschis gura, a putut vorbi. Și când au zis ei, ne povesteau bătrânii, că atunci când a zis, cred, Doamne, și mă trebuie prima oară după 6 luni de trăire, de viață, de rugăciune, de lacrimi, de nu știu, după asemenea semne nu poți să fii indiferent trăind așa. Și nu numai, dar când a zis, cred, Doamne, și mărturisesc, nu era numai, cred, Doamne, și mărturisesc că ești tu aici, cred, Doamne, și mărturisesc că tu ai fost atunci când mi-ai zis, nu mai picta pe icoane, pictează-mă în inimile oamenilor. Și a zis cu așa, cu tremur, că zicea bătrânii că s-o zguduit biserica și ferestrele, nu că o zis tare, nu o zis tare, ci puterea lăuntrica cuvintelor pe care le zicea, cu câte credință o zis, cred, Doamne, și mărturisesc, s-au cutremurat toți. Toți ne-am înverzit. Că stăteau acolo cu lumânările în mână. Deci așa era. Poftim?
Numai oamenii, nu și clădirea.
Aia, clădirea nu. Ei, așa, în sufletul lor s-au înverzit, că nu s-au înverzit în afară. În sensul, vreau să spun ce putere are cuvântul încărcat de viață, încărcat de credință, încărcat de adevăr. Are putere mare. Pe când, așa și, să luăm o predică lui înaltul, a Sfântului Angură de Aur, nu? Și să o citim. V-ați convertit? Nu. Plecați acasă, vă bucați și dormiți. Pe când dacă ar fi Sfântul Angură de Aur să zic aceleași cuvinte, nu? Păi cred că am... Nu știu ce am face. Adică nu știu dacă am mai dormit în noaptea aia. După ce vorbește eu. Dacă ar fi Ioan Gurădeu aici să spună, deci una e să zic eu, sau nu știu cine, și cu puțină noastră credință, la, aceleași cuvinte ca și el, și alta e să zic aceleași cuvinte, dar el, care le trăia cu adevărat. Dar în același timp, chiar dacă puterea și încărcătura cuvintelor e valoarea cea mare, totuși chiar și așa numele lui Dumnezeu și icoana chiar necinstită și necunoscută de oameni și neînțeleasă și nu știi simbolul, nu știi înțelesul de atunci, nu știi ce înseamnă culorile, nu știi nici ce scrie numele Sfântului, nu știi nimic din icoana aceea, nu înțelegi nimic, dar totuși așa cum e icoana și așa cum e numele Dumnezeu pe care nu-l înțelegi, nu știi, dar rostești, totuși are o putere lăuntrică de har, are lucrare harică în tine și asupra ta. Așa cum Olivier Clément, mare teolog, mai târziu ortodox, la atunci gânditor francez și scriitor francez, înainte ateu, nepăsător legat de credință, se hotărăște să se sinucidă, face tot ce trebuie făcut, își lasă scrisorile de îmi pare rău, nu-i nimeni de vină, știți cum se scrie. Adică, sau dacă ați văzut, să-ți auzi pe cine ați. Își lasă el scrisorul de toată lumea, vine acasă, închide ușa, se hotărăște să meargă să-și pună capul și înainte de a el fiind un om de cultură, avea tot felul de tablouri din casă, printre care și o icoană veche rusească. Că, na, e acela așa, o chestie culturală. Și s-a uitat în ochii Mântuitorului și o putere lăuntrică din icoană și în el, în același timp, o corespondență pe care nu o bănuia, l-a fermecat. Deci a fost fermecat de icoana aceea. Ochii lui Dumnezeu și ceea ce a văzut atunci și icoană nu poate să spune el prea multe cuvinte, oricum aia a schimbat viața. După care, din ateu și om de cultură, a devenit unul cel mai mari profesori de teologie și oameni de credință, de teologie ortodoxă, din Franța, până acum târziu, mort, în anii 90-91, al doilea. Deci icoana în sine are o putere lăuntrică. Așa și rugăciunea și numele lui Dumnezeu. Chiar dacă noi rostim. Deci tot mai bine să rostești, dar totuși Să nu fii totuși tu cel care rostești chiar cu totul alipit de păcat și de rău. Măcar să fii ca acel monah, știi, și cu asta se va asemăna totdeauna. Noi ne asemănăm cu acel monah care tot pleca din mănăstire în fiecare noapte și se ducea la o femeie în sat și desfruna. Monah în mănăstire, în Egipt. Și au auzit părinții și l-au lăsat o vreme, să mai lăsăm o vreme, că poate se întoarce, să nu-i zicem. Se fereau să vorbească repede, să arunce vorbele, că știau că vorbele, dacă omul nu-i pregătit, nu-i copt el să înțeleagă cât de grav e păcatul, vorbele pot să delimiteze definitiv și să despartă definitiv pe acel om de credință. Adică îi spui, ce faci tu, mă, are logicul, de ce îi spui? Poate îi spui la început frumos, dar el îți răspunde, o să râd? Să zică, ce, să stau în mănăstirea voastră care nu-i bună de nimic și nu știi să rânduiți, sau cine știe ce putea să spună? Și ăsta răspundea și el, o să râd? Și atunci, de aici așa, poate definitiva despărțirea acelui om de mănăstire și plecarea lui pentru totdeauna, pe când așa el se întorcea. Fiecare dimineață el se întorcea. Pe ca seara se întorcea dimineața. Stătea, făcea, ascultă tot ce trebuie. Și atunci părinții au tot amânat, și când să îi spună, probabil în ziua următoare înainte de a-i spune, noaptea aceea l-au găsit mort. Pe drumul dinspre sat, spre... dar oricum, pe drumul acesta, între sat și mănăstire. Și părinții toți au zis, încotro l-ați găsit venind. Nu știu, probabil că mergea pe un drum și venea pe altul, sau după căderea, cum a căzut, se vedea de unde venea, sau... Nu știu. Și a zis, venea din sat. Ah, atunci e șansă să se mântuiască, a zis. Vă dați seama cum gândeau. Adică, totuși omul ăsta, așa cum era, domne, se întorcea iarăși la mănăstire. Vrea iar să încerce. Probabil că își punea problema. Vrea că se... Probabil că se gândea, măi, n-am făcut bine. De ce? Și iarăși se biluia seara, iarăși nu putea să reziste, iarăși ca un fumător, ai toată ziua, ține. Și seara, unde cea părintele a să-mi evoca. Cine ține toată ziua post și seara calcă, postul e ca și cum ai ocolit toată ziua un caca și seara calci în el. Dar totuși ai făcut efortul ăsta toată ziua să-l ocolești, toată ziua. E o chestie, nu? E o chestie. Așa și văd că părinții aceștia foarte fin gândeau și ziceau, uite, a murit, veni spre noi. Deci sunt șanse de mântuire. Deci măcar să fim ca monacul acela. Să zicem că păcătuim, că facem toate prostiile. Dar iară să ne ridicăm să pornim spre Dumnezeu înapoi. Să pornim spre Dumnezeu. Deci să te găsească și moartea, dar nu mai moartea. Fiecare tip a vieții tale într-o strădanie măcar și să te ajute Dumnezeu să nu te găsească în momentul de dus și în prostiile ce le faci. Și cumva să fie cât mai dese și cât mai repezi întoarceri spre Dumnezeu ca să te găsească Dumnezeu pe calea asta. Să te vadă că încerci, că vrei, că te ostenești, că nu te lași. Și măcar așa fiind să încerci să zici rugăciunea inimii. Atunci când tu totuși cazi, îți pare rău că cazi, te doare că cazi, deci te desprinzi de păcat, nu mai stai cu el în brațe, zici nu mai. Și începi iarăși lupta. Și atunci când arde păcatul, când coboară Hristos în inima ta prin împărtășare, să prin rugăciunea inimii, și păcatul arde în fața lui Dumnezeu, că el arde visterile morții, nu mai arzi și tu odată cu el, stând în brațe cu el, și arzi și tu. Că dacă îl ții în brațe, arzi. Și arde el. Poate te mai arzi tu din când în când cât te atingi. Dar oricum nu arzi tu, așa ca ființă. Asta ar fi soluția noastră. Că noi ne simțim mult mai mult ca monahul ăsta decât cine știe deja legătoare, căi, clar, hotărâți. De asta ne rostește diavolul numele. Această dispută a numelui Mântuitorului Iisus Hristos a avut un răsunet extraordinar, a fost în veacul 13-14, în Muntele Athos, legat de Grigorie Palama. Discuțiile nu au fost numai despre har și dacă e creat sau necreat, ci și rugăciunea inimii și puterea rugăciunii inimii și de ce se rostește și cum se rostește și cum te concentrezi și ce faci și dacă în sine Dumnezeu are putere sau numai dacă te concentrezi la El are putere. Și au fost discuții lungi și complicate, dar a care au revenit din la începutul secolului 20 în noaptea schitului Sfântul Andrei din Muntele Athos, numit acum Sarai, dacă ați fost în Muntele Athos. A fost câțiva dintre voi băieți. Ei, schitul Sfântul Andrei, cel mare din Careia, unde ați fost găzduiți, la Sarai, unde ați primit foarte ușor găzduire și sunt niște monahi excepționali care îi primesc pe tot, îi hrănesc, îi...
Este și liceu acolo.
Da, acolo și liceul Atoniază. Și acolo, ați văzut ce clădiri imense și ce biserică imensă, E de trei ori cât Catedrala Clujului, ca interior, ca mărime, ca ziduri. E cea mai mare biserică din Muntele Athos, făcută de ruși. La momentul ei de glorie, la începutul secolului 20, avea 600-700 de monași. 700 de monași. La Rosicone erau 2000-2300. Lăsa-mă ce mănăstiri, Balșoi. Și la această obște s-a făcut o ruptură între marii duhovnici a unei părți a obștii și marii duhovnici a alteia și teologii uneia și teologii alteia, care unii au zis, ar nu mai arosti numele Lui Dumnezeu în rugăciune și este în sine o valoare și o, e mântuitor, nu mai rosti nici să nu știi cine e acel Iisus. N-ai auzit niciodată de El, dar nu mai rostești. Și e mântuitor și e salvator și Dumnezeu va veni să se descopere. Alții ziceau, nu poți rosti cu necuvință Lui Dumnezeu, trebuie să știi prima dată ce zici, trebuie să fii, să te îndrume duhovnic, nu-L zici oricând în rugăciunea inimii, nu oricine. Avea dreptate și unii și alții, într-un fel mai mult avea dreptate și de al doilea. Adică totuși, nu oricine, să zic oricând, rugăciunea inimii, nici ei razi nu greșeau întru totul. De fapt, nu greșeau, dar greșeau puțin când ziceau oricine poate să zică oricând, pentru că în sine el aduce harul și așa. Disputele au fost așa de mari și tulburătoare, încât grecii au făcut reclamații mari la țar, că uite ce sunt lumea, zice, tulburare în Muntele Athos, faci toată rânduială. Ce e aici? Și țarul a venit cu alți câțiva duhovnici de la curtea imperială, cu Teofan al Poltavei, cu câțiva mari părinți, au cercetat lucrurile pe acolo și au zis ce ne facem. Și pe ăștia i-au socotit totuși pierdător și greșit, că greșesc cei care zic că poți să-l zici oricum, dar să-l zici. Și dintre, au luat 300 monahi într-o dimineață, au venit cu oastea rusă, cu nave mai multe, au coborât acolo la Dafni, la port, au urcat de sus, i-au arestat pur și simplu 300 monahi, i-au băgat în nave și i-au dus în Caucaz. Și acolo s-a făcut noul Athos. De acolo, în Caucaz, este acum noul Athos și plin de mănăstiri. Și înainte fuseseră câțiva monahi care fugiseră în Caucaz, dar atunci s-au populat bine mănăstirile de acolo. Și după aia mulți dintre ei au fost și duși prin toate închisorile comuniste și pentru că urma a venit comunismul și mulți dintre ei au murit ca mucenici. Chiar dacă puțin au greșit, mi se pare că Dumnezeu foarte multe ori pe acești oameni, pentru că și legionarii tot așa au greșit ei, dar Dumnezeu nu i-a lăsat nici pe ei așa cum greșeala lor și săracii au împăzit închisorile și s-au curățit și mulți dintre ei au ajuns sfinți. Așa și aceștia. Poate a greșit într-o anumită măsură, dar Dumnezeu i-a, în felul în care a socotit el, i-a curățit și mulți au murit martiri și s-a acum declarat sfinți, au murit uciși în numele Lui Hristos și pentru Hristos, iar alții persecutați la sfârșitul vieții. Dar e foarte interesant. Când o să pășiți băieții pe acolo prin Sarai, să vă aduceți aminte de acei monachi și de disputa aceasta. Dar cred că e târziu. Cât aveți ceasă? 10 și 15. Până la 10 și 15. O altă explicație sau alt înțeles al cuvântului oare degeaba te cinstește pe tine Iov? Sau ce alt înțeles putem trage în această întrebare a diavolului? Diavolul nu crede în iubire, nu crede în gratuitate. Ca și mai zice, hai mă, tu crezi că Iov te cinstește așa, că te iubește? Nu iubește. E ca și cum, cel care nu iubește, ca și cum ți-ar spune un desfrânat sau un om care a trăit, dacă ați avut, nu știu, o familie, pe cineva care așa a trăit viața numai de străbălări, n-a avut niciodată, n-a iubit niciodată cu adevărat pe nimeni, nu, numai plăcere, să zici. Dacă îi spui, mă, îi iubesc puțin, nu te bă, lasă prostiile astea romantice. Petreceți viața, vă distrează-te. Asta-s prostie. Adică nu te poate crede. Chiar dacă tu îi descrii cu lux, dar nu te curmești, este un prost, voi zice. Înțelegi? Nu te poate crede. Așa și diavolul. Nu poate să creadă că Iov, sincer, el nu crede că Iov îl cinstește pe Dumnezeu. Pentru că el e un profitor și el face numai pentru profit sau dacă iese ceva, e că iubește și Iov. Tu crezi că te cinstește, că te iubește Iov? Asta e un profitor. El e ușor să te cinstească când știe că dacă te cinstește, după aia sunt gândite toate cămările și averile și pământul și pui gardul, ocrotitor în jurul lui și în jurul copilor și Îi dă așa toată ziua. E ca și cum aici te laude și te strălucește pe lângă tine și te, și te minte și tu lucrezi. Asta vrea să-i spună Dumnezeu. Adică El spune din ceea ce e El, că El așa era diavolul. Așa se pricepea. Așa se pricepe să facă. Și se vede toată urușina lui în cuvântul ăsta. Oare degeaba te cinstește? E ca și cum așa se poate dărâma orice adevăr. Orice adevăr. Orice ce îmi spune, sunt adevăr. Mănăstirea asta se construiește serios și e curată și frumoasă și rândită. Vine cineva și zice, păi da, oare de ce crezi că ține Părintele așa? Nu vrea cumva să fie episcop, nu vrea cumva să plece de aici, să fie văzut bine. Vine un rău și zice, orice, orice adevăr, dați-mi alt adevăr, nu știu. Razii sunt înalți și frumoși. Razii. Și ei prinși de pornirile lor naturale, domnule. O să iasă cât mai sus, să-și arate conurile, să se mulțească, să facă tot felul. Deci toate le poți privi urât. Toate poți privi. E o junglă, ai văzut ce duri sunt razii. E o mare pe aia de jos, îi fac, ei cred să fac, mare așa. N-au nicio problemă. Deci vezi totul murdar și urât.
Nici n-au
fructe. Și sunt și stăriri. Dar știu că, nu știu, unele conuri sunt masculine, unele feminine sau nu știu.
Nu, de muguri mai stă ceva se rog totuși.
Nu, dar am zis așa pur și simplu. Deci orice, orice adevăr poți să-l transformi într-un coșmar. Diavolul se pricepe la asta. El asta se ocupă, dar nu că o face... Deci asta e și mai dezastruos că nu că își programează să facă asta ca să... El chiar crede, adică e atât de adâncit în rău ăsta încât nu are cum să crede că...
Deci da. Nu poate gândi în altfel?
Exact cum îngerii. Știi cum, știi cum să privești? Exact cum îngerii. După ce au trecut de toate încercările acestea mari, ale căderii satanei, ale... și au trecut și au crescut în dragostea Dumnezeu, și au crescut în dragostea Dumnezeu, și au crescut în bunătatea Lui, și au crescut cunoscându-L și înțelegându-L și tot mai mult urcând, se spune în teologie că nu mai pot cădea, știți că se zice, iar și după ce drepții vor merge dincolo și vor moșteni împărăția, nu mai pot cădea, nu pentru că li se ia libertatea, dar cunosc atât de mult din Dumnezeu, că unde se cază, adică, cum a zis Petru, Doamne, dar unde să ne ducem, adică, ce să mai, unde, ce să mai la grădiniță? E ca și cum mai zice, te-a făcut cineva, ai făcut, ai făcut școală, ai cunoscut, ai, ai colegi excepționali, mergi cu ei în vacanțe, te bucuri de studenție și zice, îmi pare rău că se merge iar la grădiniță. Eu la grădiniță cu mițimoțul și cu... Nu mă duc, nu-mi trebuie. Adică e ceva firesc, nu te... Nu,
da,
nu că nu vrei tu. Da, asta e din perspectiva îngerilor. Ei, diavolul la fel. Toate cele privință așa în perspectivă. El s-a adâncit în rău atât de mult, a lucrat răul. Răul, pe lângă faptul că are atâtea și atâtea aspecte despre care putem vorbi, are și acela, poate principal, de a te auto... nu știu cum să zic, sugestiona, de a te auto-orbi, pur și simplu. Chiar nu mai vedea, chiar nu mai vezi. Și chiar crezi după aceea ce trăiești și, adică, de a închide cu totul, prima dată, e ca și cum ai zice, nu este lumină, nu este lumină, nu este lumină, uite, nu este, vezi? Nu este. Închizi ochii la lumină că nu vrei. Așa a făcut diavolul la început. Nu vreau să văd lumina aceasta, nu-mi place de Dumnezeu, nu-mi place de... Și atât de mult stai cu ochii închiși până când aproape că genele se lipesc. Să zicem că stai ani de zile. Ochii uită să mai deschidă, nici nu poate să deschidă. Și când deschizi, e așa de puternică lumina că dacă privești, zici, e întuneric, domnule. E un întuneric groaznic. Ca și mai ieși dintr-un beci și vezi lumina dintr-o, zici, Doamne, ce a fost asta? Oricum nu mai numești lumină. Așa să vă închipuiți, căzând în adâncul răului și lucrând răul, el ajunge să nu se mai poată întoarce spre bine. Sau oricum, coborârea lui tot mai adâncă, tot mai adâncă și tot mai gravă și tot mai gravă. Încât nu mai poate, nu mai poate alege binele. Firesc nu mai poate alege și nu mai poate să gândească bine. Nu mai vrea să, dar nici nu mai poate. Într-o anumită măsură. Nu știu cât putem ce poate sau nu poate. Îi se păstrează libertatea. Dumnezeu îi dă încă șanse. Dar capacitatea lui de a se mai întoarce o dată este aproape nulă. Aproape nulă sau nu știu. Da. Dar cei care se ceartă din procese îngrozitoare și se condamnă soț, soție, nu au amintirea nunții lor, a dragostei lor, a bucuriei lor, n-au cum de să urăsc până la sfârșitul vieții strângând fotografiile și rupându-le și... Adică, dacă la nivelul ăsta se poate întâmpla așa, ia gândește la nivelul demonului care...
Deci numai în prezentul contează.
Și-a închis ochii atât de mult, nu mai a vrut... Hai să vă dau alt exemplu. Am cunoscut oameni, cred că am fost și eu în situația asta, în câteva situații, de genul ăsta când eram mai copil, că atât de mult am susținut un adevăr, încât la un moment dat nu știam dacă e adevărat sau nu e adevărat. Dom'le, n-am fost atunci în ziua aia, n-am fost atunci. Băi, sigur n-ai fost. N-am fost. Și până la urmă, visul sau realitatea pe care ți-o zideai tu ca și copil, că n-am fost, aproape că nu mai știi dacă a fost așa sau nu a fost așa. Aproape ești convins că n-ai fost. Dar n-am fost, domnule. Sunt convins că n-am fost. Și la aparatul ăla de nu știu ce, nu de percuzie, la... de minciuni. Nu se gândește nimic. N-a fost, domnule. Deci ești convins, ești liniștit. Păi vă dați seama că lucrurile astea la nivelul demonului sunt într-un adânc infinit de lucrat mult mai bine, finisat cu milioane de ani, așa, nu... N-am fost de 5 ori. Știți? De aceea mi se pare înspăimântător cuvântul părintele Arsenie Voca când zice... Zice, mă, cum zice el, mă, nu mai lăsați... Nu mai scoateți pe gură tot ce vă trăznește dracu prin cap. Mă, nu mai scoateți pe gură tot ce vă trăznește dracu prin cap, că cuvintele sunt ființe vii care călătoresc cu voi până la sfârșitul vieții. Ce chestii grele. Așa, păi dacă cuvintele sunt ființe vii care călătoresc cu noi până la sfârșitul vieții, da, păi Dumnezeu, numele Dumnezeu, nu, cuvântul care definește numele Dumnezeu sau numește Dumnezeu, cum nu-i ființă vie? Sau cum nu poartă în sine puterea dumnezeiască? Și zice, care sunt ființe vii care călătoresc cu voi până la sfârșitul vieții și v-am spus la judecată. Și apoi acolo când o să fie la vămile văzduhului, vorbea el rădărnește și apoi, când o să fie la vămile văzduhului, acolo sunt dragi bătrâni și vicleni, mă, bătrâni și vicleni. Așa la prima vedere zice, mă, bătrâni și vicleni. Bătrânețea aia rău, adâncirea aia de mii de ani rău, o coborâre în rău, așa, cum zicea părintele Teofil, păi, apoi bătrânii sunt mult mai răi ca tine. Că dacă bătrânul s-a zidit în rău o viață, e mult mai rău. Îmi pare rău că nu mai știu acum, în volumul Durerii Năbușite al lui Mihai Sulăveanu, are o povestire, nu mai știu cum se numește, de niște bătrâni, soț, soție și un prieten al bătrânului, care atâta se cicăleau și se ciorăveau toată ziua, orice lucru era un blestem, un jurătură, uite ce era cu ăsta, era din zilele zilele noastre, ce pui mâna pe el, nenorocitule, da, ce ai tu, proastă, și nu știu ce. Și numai așa o țin, numai așa. Aproape că nu mai puteau vorbi fără să fie răi, să se adâncise într-un rău de o viață atât de adânc și atât de mare, îngrozitor. Și Mihai Sulăveanu se pricepe să deschide răul ăsta, e ceva, deci îți vine să mănânci pagina, fiecare pagină să mănânci.
Are și aducem tot cu doi bătrâni să-l și soție, care reciproc se cicălesc.
Sigur, cred că toți scriitori au câte o chestie de asta, da. Eu am estimat lucrurile asta de la Sulăveanu. Și ei, gândiți-vă, așa a făcut diavolul. Răutatea aia bătrânilor, dar oricum, bătrânii sunt mult mai răi ca tine. Tinerii au răutatea lor așa brutală și prostească. Dar nu e încă temeluită pe ani și zeci de ani de zgârcenie, de răutate, de priviri chiorâșe, de ce a făcut, dar de ce a zis, ceea ce faci, te face. Dar ani și ani te-ai făcut cu rău, păi te-ai făcut. Adică ai făcut contrafort de aia, ca la Dragomir, una serios de rău. Nu un ziduleț, că n-ai avut timp, că ești tânăr. De aceea, oricât ar zice, cât ești tânăr, încă mai sunt șanse. De aceea am marea șansă să lucrez cu tine. Și mă bucur că la voi se mai poate. Cu cât vă înaintați și te la mine și mai încolo, e tot mai greu. Și îi recunosc și îmi plec capul în fața preoților care se ocupă prin sate de bătrâne. E foarte greu, foarte greu. Dar și dacă acel bătrân s-a zis în bine, e mult mai bun decât un tânăr.
Părintele Arsenie, o reușit să vorbească cu bătrâni, să-i
convine. Nu știu acum. Depinde, oameni de la om la om. Oricum, vreau să zic că diavolii sunt bătrâni și vicleni, bătrâni. Deci, da, o viclenie îmbătrânită, de așa învechită, nu? Îl duci cu fofârlica, îl înduioșesc cu o lacrimă, îl... E ca un... Așa cum un luptător, să zicem, în Vietnam, era așa de priceput la tot, la orice gest al tău, știa ce vrei să faci și că vrei să duci unul la pistol și Știa tot ce vrei să faci, nu mai aveai taine un om care luptă ce vrea să facă sau cum. Și da, dacă ar fi luptat și în Afganistan, și în Vietnam, și în toate războaiele de la facerea lui până acum cineva, ia închipuiți-vă, mai duci pe la cu ceva, că o iau încolo, iau încolo, poate iau încolo. Eu, ce faci? Te așteaptă, nu ești nimic în fața lui. De aceea, dacă Dumnezeu ne lasă mâna diavolului, n-am nicio șansă. Nici o șansă n-avem. Nu putem să... Noi suntem așa ca niște pui de aia de cloță... În ordinea zice cloță la cloșcă. De cloșcă... Așa... Ca și când puiul ar zice... Da, dacă fuc tare, tare, tare... Nu mă prinde leu. Leu, mă, pune la mărăt. Și s-a ieșit toată. Adică, știți? Așa să mă închipui. Nu-i joacă, deci nu... Dacă eu... Dacă trec, mă, nu fuc eu la mărăt. Încet, cum mi-a zis Serafin de Sărop, Sfântul Serafin la Motovilă, părere. Eu dacă vine diavolul, fac drept și am zis, mă, cu băiatule, mă. Și dacă Dumnezeu a îngăduit diavolului cu degetul mic, ar întoarce pământul, uite așa. Înțelegeți? Dacă i-ar îngădui, ar face oricând praf, s-ar alege de toate. Dar Dumnezeu nu-i îngăduie, asta e altceva. Tu nu te îmbătășa, nu ridica nasul în sus. Și pentru cuvântul ăsta și pentru bătășenia asta, a intrat diavolul în Motovilov, lucru care l-a proroșit Sfântul Serafin de Zof și asta zeci de ani. Că s-a dus pe la mănăstire, că s-a scuverit, că s-a împărtășit, nu ieșa din el. Nu ieșa. Îngăduința Dumnezeu până s-a smerit Motovilov. Vă dați seama cât pasiunea experiență nu mai dai cu... Nu mai arunci vorbe grele, nu mai spui că tu te rupi cu diavolul, că... Da. Nu crede în iubirea și în gratuitatea faptelor cuiva. Nu crede așa ceva. S-a adâncit atât de mult în... Și adevărul e că la om, adevărul e că la noi oamenii nu sunt fapte sau lucrări de o curăție absolută. Oricum ai lua, oricum ai urtit, o este un rău în fapta ta, un gând, o minciună, o mândrie, o răutate, o invidie, o... Deci oricât... Deci are și o mică dreptate. În marșarea lui pe partea asta negativă, întunecată, nu e numai așa o prostie că și-a orbit ochii și nu vede cât rău. Este și asta. Dar este ceva și mai adânc și mai subtil. E ca și cum ai zice, tot este ceva de care să mă prind la ăsta. În faptul lui, în vorba lui, în prezența lui, în oglindirea lui Dumnezeu, am de ce să mă prind și are la oameni ce să se prindă. Oricât ar fi omul ăla de curat, de tot se găsește ceva de care să se prindă. Și diavolul mizează totul pe cartea aia. Îl voi învinge. Prin chestia aia micuță care o știu eu, îl voi învinge. Și știe să te... Să... E ca și cum ai zice, nu mă doare nimic, nu mă doare nimic, nu mă am o aluniță aici care... Nu mă acolo să te zgâie. Pam, 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 de alunița aia până zici, aaa, dar las-mă, dată! Știe unde să te atingă locul cel mai sensibil, că el s-a produs și alunița, știi? Știe locurile astea unde să te atingă și ce să-ți facă. Și atunci când el zice, oare în zadar, îl cinstește eu pe Dumnezeu degeaba, nu era numai că el nu mai putea vedea rău neapărat binele și îi vedea pe toți niște șmecheri și da, era și asta și niște profitori și niște oameni care urmăresc numai profitul, dar mai mult decât atâta este și mai mult decât atât că el se găsește în om, oricine ar fi om în afară de Hristos, nimeni n-a fost fără de păcat, nimeni n-a fost fără de păcat, în nicio faptă nu există, nu există vreo faptă omului care să nu fie fără de păcat, nicio vorbă omului care să zice, ei, vorba asta a fost fără de păcat. Oricât de frumoasă și de înaltă, tot este un dram de păcat și în vorba aia, cea mai frumoasă și cea mai sublimă și cea mai înaltă, și diavolul mizează că te va birui prin dramul acela, știți? Adică ca și cum ar otrăvi cu o lingură de, dacă reușește să se fixeze bine pe dramul ăla de rău pe care îl are vorba ta, atât de mult te otrăvește prin... Poate să otrăvească un car, eu știu, un butoi de lapte cu o lingură de otravă. Dramul ăla ți-l otrăvește. Îți otrăvește tot sufletul. Dacă știe să se fixeze bine pe locul ăla și tu îl lași. Și aici, în lupta asta pe care noi avem cu diavolul, n-am nicio șansă noi dacă nu-L chemăm pe Dumnezeu. Marea prostia noastră e că credem noi așa pe la diavol că avem noi șanse, că rezolvăm, că nu știu ce. N-am nicio șansă. Bine. Să încheiem. Este aici o... Da. Da, asta e o chestie mai personală. Bine, la sfârșit. Deci, rugăciunea lui Iisus...
Mai avem întrebări.
E târziu. Mâine seară. Mâine seară și poimine seară ultimele două discuții despre eu. Da.
Vreau să spun dacă Evlavia s-ar putea traduce prin dragoste și respect.
Păi, într-un fel, da. Dar e mai mult decât atât. Nu e numai dragoste și respect. E și admirație, e și să-ți cunoști locul tău. Știi că poți să ai dragoste. Da, respect într-un fel este. Cumva presupune să-ți cunoști locul și să știi cine ești. Să nu faci comparații deplasate sau să nu te vezi tu prea important. Da, se poate traduce și prin asta, dar cred că e mai mult puțin și decât, și decât atât. Evlavia cumva conține în sine și da, poți să fii, să ai dragoste, poți să ai respect față de cineva, dar să nu știi cum să-ți exprimi față de dragoste și respect. Evlavia este cea, este partea aceea care te ajută și te face să înțelegi și cum să te exprimi, adică față de Dumnezeu. Poate greșește, dar așa simt eu. Da? 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 Da?
Ai văzut? Da. De unde vine ideea asta? De unde care e fundamentul ideea asta că noi fără Dumnezeu putem face mai împotriva diavolului?
De la ideea aceasta asupra omului din filozofiile germanice și nu numai, dar și ideea de la Protagoras din vechea Grecie, care zice omul este măsura tuturor lucrurilor.
Bine, dar de omnicești
vorbim. Hai să vedem. Și dacă ideea asta a fost de când e lumea printre oameni, adică omul e important, omul e o valoare, omul nu e așa oricine. Ei, și în, până și în teologie sau în gândirea creștină s-au speculat ideea asta de măreție umană. Omul e, și de multe ori părțile minunate care se pot spune despre om pot să se transforme într-un fel de otravă pentru noi. Că noi suntem microcosmos, că ne conținem tot și lumea văzută și lumea nevăzută, că noi suntem mai mari decât îngerii. Știți că, da, se spun lucruri, că noi suntem mai presus decât îngeri, că Dumnezeu nu s-a făcut înger, s-a făcut om, mai presus. Și ideile astea care cumva ne pot otrăvi, ele sunt adevărate, dar trebuie puse cu multă smerenie acolo în contextul lor. Și trebuie spuse și celelalte adevăruri despre om, numai astea, că e. Că până la urmă noi spunem, de fapt, ce măsură și ce măreține a dat Dumnezeu, nu că suntem noi. Noi suntem niște pragmatici, până la urmă. Și și aceste idei teologice, sau filozofice, teologice, oricum, un fel de idee de supra-om, de om deosebit, de om ca valoare, de om ca și chip al Dumnezeu, de om ca și... Aproape că încep să crezi că Dumnezeu nu poate face nimic fără tine sau fără mine. Dacă omul i s-a dat șansa ca prin el să natura să revină, să-și regăsească rostul, păi da, încep să crezi că fără tine Dumnezeu n-ar prea putea face mare lucru. Să crezi ca și Hegel că Dumnezeu care s-a alienat, s-a îmbătrânit, așa a luat o razna și o parte din el s-a transformat în materie și natură, se folosește și singurul omul este cel care poate să dezalieneze pe Dumnezeu, adică să-l întoarcă la sine. Să întoarcă toată făptura la Dumnezeu înapoi și zice, uite, e extraordinar, om. Ah, ce îi place la om. De aceea ne place așa mult, ne plac așa de mult filozofiile orientale. Adică omul e văzut așa, ca ceva extraordinar, e un Dumnezeu, el nu are voie de Dumnezeu. În filozofiile orientale nu se prea vorbesc de Dumnezeu, n-ai treabă, la budici nu, ce e Dumnezeu? Tu ești Dumnezeu. Trebuie să activezi pe Dumnezeu din tine că tu ești Dumnezeu, dar ai niște puteri, concentrezi tot Universul. Reușești nu știu ce chestie, asta e extraordinar, asta e pelagianismul. Pot, nu am nevoie de nimic, numai să găsesc eu asanele, să găsesc formele de concentrație, restul e așa, floare la ureche. Deci asta e și în ortodoxie, și în lumea credinței, în general, credinței creștine, se pot ridica asemenea idei de tip pelagian, că pelagianismul înseamnă, ca pentru cei care nu știu, o erezie veche care susținea că omul nu are nevoie neapărat de ajutorul lui Dumnezeu ca să se bile diavolul și răul din el. Că el, dacă se activează bine și se pune pe treabă, își rezolvă treburile astea. Bineînțeles că toată filozofia, așa zis, pozitivă și gândirea pozitivă de acum și gândirea modernă merge pe stilul ăsta pelagian. Poți, orice poți, autoeducă-te, plin, sunt pline biblioteci nesfârșite de autoeducație. Să te autoeduci, să te autoînveți, să nu știu ce, poți, orice poți. Poți deveni, până la urmă, te poți și teleporta dacă te concentrezi bine. Poți să nu mai mori niciodată, poți să faci tot felul de chestii, așa, așa poate să creadă omul. Dar, de aici până la realitate, cale lungă. Pelagianismul a venit cu mare putere din urmă și acum are așa o epocă de glorie în vremea noastră, dar e un fel de pelagianism necreștin. Nu mai are formele creștine, nu mai are ideea că ne prețuiește Dumnezeu, că suntem deosebiți, că din perspectivă dumnezeiască. Și suntem deosebiți, că suntem deosebiți noi, așa. Așa ne-am născut noi. Deci, în rugăciunea Tatăl nostru, pentru o fată care acum e drogată și necăjită și speriată și tu faci ceea cum îți pare vreo. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.